Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
Hostem dnešní lékárny je doktor Vilém Novák, zástupce primáře kliniky dětské neurologie Ostravské fakultní nemocnice. Vítejte v našem pořadu, pane doktore, dobrý den.
Dobrý den.
Od pana doktora se určitě dnes, vážení posluchači, dovíme spoustu zajímavých informací, jako vždy. Dnes budeme hovořit o poruchách spánku, nespavosti a podobných záležitostech. Pane doktore, čím to, že někteří lidé od přírody dobře spí a jiní naopak?
Tak asi částečně to máme v genech. Někdo má štěstí, že si ty karty vytáhl dobře, to se týká i jiných součástí zdraví, nejenom spánku. To je jedna věc. A druhá věc je určitě způsob života a prostředí, který nás tomu vede. Takže někdo prostě má ten spánek narušený vnějšími faktory, anebo tím, jak žije. Ale ta genetická vazba je tam samozřejmě významná.
Existuje i nějaká odborná definice, co to je dobrý spánek, kvalitní spánek?
Tak to posuzuje především ten, kdo spí. Spánek má být osvěživý, takže ráno po probuzení se má člověk cítit dobře, odpočatý. To je jedno kritérium, že spánek je osvěživý. A má mít taky samozřejmě nějakou přiměřenou očekávanou dobu. U dospělého zdravého člověka je to něco mezi 7-8 hodinami. Ne, že by se někdo musel dospít více nebo méně a nějak děsit, ale popravdě vlastně ideál je 7-8 hodin. Pokud se člověk odchýlí od tohoto ideálu, tak přece jenom vznikají už zdravotní rizika.
Z velké míry je to ale subjektivní záležitost. Věc každého člověka, opravdu, jak říkáte, že jak se cítí.
Ta osvěživost rozhodně, to, jak se cítí po vyspání, tak to může posoudit jenom pacient. Relativně objektivizovatelná je takzvaná spavost, to znamená tendence během denní aktivity usínat, ta se dá částečně měřit, i když samozřejmě i tohle je částečně zatíženo jaksi subjektivním hodnocením pacienta.
Spánek bereme samozřejmě jako přirozenou věc, žijeme s ním od narození, nicméně proč je pro náš život tak důležitý? Co se děje v našem organismu, když spíme?
Tak to je částečně mystérium, jako záhada, proč vlastně je spánek, k čemu je dobrý. Můžeme to srovnat se zvířátky, třeba i ta, která jsou v nějakém ohrožení ve spánku, tak spí, zebry na prérii, které jsou ohroženy, lvy, nebo dokonce velryba, která musí plavat, tak ta spí, to je zajímavé, ta spí na půl mozku, vždycky polovina mozku spí a ta druhá polovina se stará o to, aby ta velryba plavala a neudusila se. Takže spánek je zásadní, člověk prospí, dejme tomu třetinu života, takže těch hodin, téměř let, nebo určitě let se dá říct za život, kolik prospíme, je hodně, takže z toho vyplývá, že ten význam je zásadní, jinak by to tak nebylo. Pokud co ví lékařská věda o významu spánku, tak určitě se obnovuje činnost mozku, to znamená orgán, který jednoznačně potřebuje hlavně, aby spál, tak je mozek. Ty ostatní orgány, je tam už je to složitější, jestli vlastně odpočívají v tom spánku částečně, dá se říct, že i zbytek těla, třeba srdce, za normální okolností má trošku menší zátěž, ale ne vždy to platí, u některých chorob je to přesně naopak. Takže pokud jde o tu závažnost spánku pro různé části těla, tak rozhodně mozek, který potřebuje si zřejmě upravit například paměťové stopy, vyřešit si nějaké záležitosti, které se nahromadily během dne, proto taky během bdělosti se nahromadí takzvaný spánkový tlak. Je to zřejmě chemická nějaká substance, nebo tušíme částečně o chemické podstatě toho spánkového tlaku, takže v mozku se hromadí během bdělosti něco, co když už je toho hodně, tak vlastně je večer a ten spánek se stává čím dál tím jaksi víc žádoucí, až nakonec, kdybychom to přehnali, tak i neodvratný, takže za určitých okolností, kdybychom nespali 2-3 dny, tak asi usneme prostě, aniž bychom chtěli.
Kolikrát se dočteme, a nejenom v ženských časopisech, spěte, mějte dostatek spánku, budete mít krásnou pleť, souvisí to s tím?
No určitě, samozřejmě, když spíme přiměřeně, což je zase ale ne moc, to znamená ne příliš nad těch 8 hodin, tak je to dobré pro celkové zdraví, i to duševní a pro tu krásu samozřejmě taky. To můžu potvrdit i za sebe, teda s tou krásou bych to tady není vybráno nějak nevhodně, ale rozhodně si cítím líp, když dostatečně spím. Když mám období, že spím málo, což se u lékařů stává, tak to na sobě poznám.
Proměňuje se nějak potřeba spánku během života? Asi ano, tady víme, že třeba novorozeňata spí skoro celý den.
Ano, takže novorozeňata spí asi 16 hodin a potom postupně ubývá ta potřeba spánku. A to se týká vlastně celého života, takže staří lidé potom spí bohužel méně. Je to takový paradox, že možná, že by i mohli v důchodu třeba si pospat, ale vlastně jim už to není nějak umožněno jimi samotnými, takže ta potřeba spánku se postupně zkracuje během života.
Nemůže to souviset s tím, že člověk čím víc je starší, tak má pocit, že čas více letí, tím pádem je nám na stáří více dopřáno.
No, čas více letí, to taky už můžu posoudit ve svém věku, že čas letí čím dál tím rychleji, ale oni opravdu, staří lidé, spí objektivně kratší dobu. Samozřejmě stáří přináší svoje problémy zdravotní a ten spánek je spíše teda horší, nejenom kratší, ale obecně i mělčí u starých lidí.
Ladíte lékárnu Českého rozhlasu Ostrava, ve které i po písničce uslyšíte rady na téma poruchy spánku od ostravského neurologa Viléma Nováka.
Posloucháte lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
Dnes hovoříme se zástupcem primáře oddělení dětské neurologie Ostravské fakultní nemocnice, kde se mimochodem nachází také spánková laboratoř, a to doktorem Vilémem Novákem o poruchách spánku. Tak které z nich jsou, pane doktore, ty nejčastější?
Tak my se setkáváme často s poruchami dýchání ve spánku, když to vezmeme třeba od té dospělé populace, takže je to komplex chrápání a spánkové apnoe. Řada lidí chrápe, pravda je, že to při tom dýchání ve spánku, když vzniká ten zvuk nějaký neobvyklý, nebo to chrápání, tak to značí něco neúplně optimálního. Stejně jako řidič, když mu něco vrže nebo klepe v autě, tak není rád, tak i při činnosti lidského těla, když vznikají nějaké neobvyklé zvuky, tak to není úplně v pořádku.
Co ty zvuky vůbec způsobuje?
Ty zvuky způsobuje vibrace, kmitání měkkých tkání v krku, třeba měkkého patra, a vlastně to naznačuje částečný kolaps, zúžení a uzavírání dýchacích cest. Pokud ten proces jaksi jde dále, tak to vede k tomu, že ty dýchací cesty se uzavřou a člověk se snaží dýchat, ale nejde mu to. Takže vlastně chrápající stichne chvilku, jako by nedýchal. Někdy s ním třeba manželka zatřepe, že? Nebo někdy se tak jako připrobudí sám, zachrčí, dýchá více chvilku a potom zase upadne do toho předchozího stavu té apnoe, toho nedýchání. Tenhle stav je samozřejmě závažný, protože narušuje jednak spánek. Ti lidé se, aniž to vědí, tak se opakovaně budí a potom jsou přes den unavení. A jednak to samozřejmě je velký stres, který místo v noci, aby odpočíval ten člověk, včetně jeho srdce, tak je v těžkém stresu, takže ta spánková apnoe je rizikovým faktorem pro hypertenzi a pro další choroby, třeba cukrovku.
Týká se chrápání hlavně mužů?
Ano, muži jsou častěji, zejména muži v tom takovém středním věku. Potom, pokud mluvíme o ženách, tak po menopauze ty starší ženy se vlastně už mužům v tom chrápání spíše vyrovnají. Ale přece jenom celkově v populaci chrápou častěji muži, ale ženy nejsou výjimkou.
On je to problém, ale kolikrát i toho celého páru, protože ten druhý trpí hlavně těmi zvuky, že? A nemůže taky spát.
Samozřejmě moji pacienti, to jsou často takové smutné rozhovory, protože ti muži, to by zase ty ženy mohly možná, chápu, že se potřebují vyspat, že je ten manžel třeba ruší, když chrápe. To je taková ta praktická rovina, takže je vlastně nejrozumější spát v jiném pokoji, ale pravda je, že ti muži tím dost často tak jako strádají, že to nějak mrzí, že si připadá nějak odstrčení, ať už je to oprávněný nebo ne, tak možná, že by bylo dobré, aby vy ženy jste věděli, jak to cítí vaši protějšci. Samozřejmě chrápání se dá léčit, jednak teda ten člověk může začít u sebe. Většina lidí, kteří chrápí, nebo hodně z nich má nadváhu. Pokud se jim podaří s tím něco udělat, tak se často i to chrápání zlepší. To znamená, jedním z rizikových faktorů chrápání je na nadváha. Ale jsou i hubení chrápající. Tak potom už asi s tím člověk nenadělá nic, kromě té váhy. Velikost jazyka nebo dolní čelisti, to nemá člověk nějak, nemůže kontrolovat. Takže v tom případě se může i s tím chrápáním obrátit na lékaře. Existují metody, jak chrápání zmírnit lékařskými postupy.
Takové to dělení na sova, skřivan, souhlasí to? Setkáváte se tady v praxi s tímto?
Ano, to samozřejmě existuje, je to dáno geneticky. Věda a lékařská o tom ví, že asi 7 genů, které nás nějak disponují, buď k té sově nebo ke skřivanovi, takže částečně jsme si to zase vybrali, tak jako když jsme vznikli, tak máme prostě nějaké geny a ty z nás dělají buď spíše tu sovu nebo spíše toho skřivana. Pochopitelně, když chceme, zdravý člověk, když chce, tak se je schopen do jisté míry přeorientovat, pokud to jeho život nějak vyžaduje, tak lze to, ale ta přirozenost, já jsem třeba spíše k té sově, i když je pravda, a to pozoruji i na sobě, že s postupujícím věkem spíš ten člověk k tomu dřívějšímu vstávání, jako by se s věkem i ta sova trošičku posouvala k tomu skřivanovi. Dneska už mi tolik nevadí vstávat brzo a mám to svým způsobem i docela rád. Když jsem byl mladý úplně, tak to bylo pro mě něco nepředstavitelného vstávat ve 4 ráno a teď to v podstatě beru jako někdy dobrou věc.
Je pravda, že ten spánek před půlnocí je jakoby zdravější než až ten pozdější?
No, říká se to, i když je pravda, že když se přeletíme někde do Ameriky třeba, tak budeme celý celý posunutí, ale obecně asi je potřeba možná říct, že spánek během celé noci není jeden, ale má vlastně svoji strukturu, máme různé druhy spánku. Ty základní druhy jsou dva, a je to takzvaný REM spánek a non-REM spánek. Toho non-REM spánku, takového toho hlubokého, při kterém se mimochodem trošku podobáme tou mozkovou činností miminku, tak v tom hlubokém spánku ten je skutečně víc před tou půlnocí. Takže do jisté míry, ano, je to tak, měli bychom chodit spát před půlnocí určitě, tak v 10, v 11, my dospělí, nejpozději v 11.
Už jste říkal, že pro dospělého je ideál spát těch 7-8 hodin. Jak dlouho se dá v extrémních situacích nespat?
Tak tady je znám světový rekord, to bylo v Americe někdy v 50. letech, Randy Gardner, který mu bylo, dnes by to nikdo nedovolil, nějaký takový vědecký výzkum, ale byl proveden, tak víme, jak dopadl. Jemu bylo, myslím, 17 let v té době a vydržel 11 dní a 11 nocí nespat. A potom se zhroutil úplně, jako prostě měl nějaký zdravotní potíže i ve smyslu infektů, což bývá, když člověk málo spí, tak snadně dostane nějakou chřipku nebo něco. To zná po 11, i zřejmě teda je známý popsaný výkon 11 dní a 11 nocí. Etiku tohoto výzkumu nechme stranou. Dneska by určitě nikdo nedovolil 17-letého kluka nechat 11 dní nespat.
Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
Další velkou kapitolou je nespavost. Jak ji vlastně posuzujeme? To určitě nejsou 2-3 probdělé noci.
Ano, takže takzvané chronické onemocnění z nespavosti je definováno jako, že to nejméně 3měsíční stav, takže opravdu taková jedna špatná noc, když máte v práci nějaký nápor, tak asi neznamená celkem nic zdravotně. Takže musí být delší období, dejme tomu ty 3 měsíce, kdy ten spánek je buď neosvěživý, to znamená, sice ten člověk ví, že spí, ale v podstatě tam není to, co od toho spánku očekává, že si odpočne, nebo je nedosažitelný, to znamená, má problémy usnout, nebo naopak se budí často, nebo má problém dospat. Takže je tam to kritérium časové, že to musí aspoň nějakou dobu, dejme tomu měsíc, že by o tom měl uvažovat, když to trvá měsíc, ta nespavost, že by šel někde k doktorovi. A musí tam být ta složka buď neosvěživosti toho spánku, nebo že ten spánek se do něho nemůže dostat.
Co tedy při nespavosti lidem radíte, nebo co jim předepisujete?
Tak je to především zásady spánkové hygieny, takže člověk by měl zase začít u sebe, než molíkat nějaké brášky, ty taky jsou v pořádku, ale je potřeba se zamyslet. Ty zásady spánkové hygieny má takzvané spánkové desatero, některé ty vlastně podněty se týkají toho, co máme dělat před spaním, takže před spaním je určitě vhodné trošku se sklidnit, nepřejídat se, je možný si dát nějaký čajík, to i ta spánková hygiena uznává, ne, asi ne kávu nebo Coca-Colu, ty kofeinové nápoje, nekouřit taky před spaním, pokud to jde. Samozřejmě sport a fyzická aktivita je v každém věku přiměřená, správná a taky prospívá spánku, když se trošku provětráme, projdeme. Pokud je někdo ale nespaví, tak by neměl před spánkem nějaké vyslovně stimulující cvičení, jít do fitka třeba a tam se nějak úplně rozproudit, jo, když vím, že mám nespavost, tak to asi není dobrý nápad. Další ta opatření se týkají psychiky před spaním, to znamená sklidnit se, pokud to jde, tak nemyslet na nějaké konflikty, neřešit nějaké věci, které nás stresují, spíše si říct ráno je taky den a vyřešit to až ráno. Chodit spát pravidelně, to znamená tak plus minus, dejme tomu hodina a půl. Pak jsou tam doporučení týkající se lůžka a ložnice, takže samozřejmě přiměřená teplota, tma, ticho a to lůžko by mělo být pohodlné. Takže tím může začít člověk, že začne u sebe. A když tohle to nepomůže, tak pak jsou tady somnologická centra, vlastně nejenom somnologové, ale obecně medicína, takže se má obrátit na lékaře, možná nejlépe cestou obvodního praktického lékaře. Ten v případech krátkodobé nespavosti může ordinovat hypnotika, to znamená léky, které jsou opravdu na spaní. Ty jsou také trochu ošemetné, zejména pokud se berou dlouho. Když se bere krátkodobě nějaké ty léky, jsou mnohé na spaní, jsou velmi dobré, kvalitní, takže krátkodobá nespavost a hypnotika, to je v pořádku.
To znamená, po jaké době si zvykneme na prášky na spaní?
No, říká se, že by se ta hypnotika, znáte, takové ty léky na spaní, aniž bych se pacient nějak moc vyšetřoval, měla brát nejvýše měsíc. Většinou fungují a v zásadě jsme pro, aby je pacienti brali krátkodobě. Někteří je berou i dlouhodobě a tam je potom potřeba si dávat pozor na návyk a na dávku. Tu, když to nepomůže a ten pacient má chronickou nespavost, pak je asi dobrý vyšetření v některém ze spánkových center, taky někdy psychiatr k tomu může co říct, protože spánek je samozřejmě umožněn taky přiměřeným psychickým stavem a naopak přiměřený spánek taky působí na náš psychický stav. Ta somnologická centra, ta, která léčí a vyšetřují spánek, si pacienti můžou najít na internetu. Česká společnost pro výzkum spánku a spánkovou medicínu, kde jsou vlastně akreditovaná spánková centra.
Jak vy tedy poruchy spánku vyšetřujete ve spánkové laboratoři? Když se řekne laboratoř, člověk si představí nějaké přístroje, hadičky, mističky.
Ano, tak první je úplně normální rozhovor, takový, jaký je jinde. To znamená, začínáme, jaký má jiný choroby, třeba nás zajímá, jestli má cukrovku nebo vysoký tlak a podobně. Taky, jak spala maminka, tatínek, jestli nemají alergie, takové ty normální věci, které lékaři většinou se ptají pacientů. Pak se dostáváme k tomu spánku. Takže první je rozhovor a jednoduché vyšetření třeba na lehátku, takže toho se lidé nemusí bát, vyplní nějaké dotazníky a pak v některých případech ordinujeme přístrojová vyšetření a to je ta spánková laboratoř. Ta přístrojová vyšetření mají dvě takové základní formy. Jedna z nich se jmenuje polysomnografie a je to takové velmi komplexní vyšetření spánku. Pacient má na hlavě, na obličeji, na těle takové různé drátky a sondičky, vyšetření nebolí. Při tomhle typu vyšetření teda pacient tráví noc nebo v některých případech i den ve spánkové laboratoři, to je v nemocnici. Takže tam bývá někdy krátkodobá hospitalizace, ale ne u všech. My některým pacientům půjčujeme takové krabičky domů, takže vlastně to přístrojové vyšetření probíhá doma, že pacient si půjčí nějaký přístroj, naučí se, jak si ho má na sebe připevnit a potom ho ráno zase vrátí a my se z toho dozvíme něco třeba o tom dýchání ve spánku. Takže to je ta spánková laboratoř, dělá vlastně z těch vyšetření takové dvě věci, některé za hospitalizace, taky vede vyšetření, která jsou se prováděny doma. No a potom taky naší činnosti je vlastně agenda kolem přístrojů pro léčbu spánkové apnoe. Část našich pacientů má tuhle tu chorobu s tím chrápáním a těmi výpadky. To my léčíme takovými předlakovými mašinkami, takže ty taky někdy půjčujeme. V kostce řečeno, většinu věcí se snažíme dělat doma, jenom něco se děje v nemocnici a žádné naše vyšetření týkající spánku nebolí nebo není nějak nebezpečné, lidé se ho nemusí bát.
V rozhovoru s ostravským neurologem Vilémem Novákem, který je hostem dnešní lékárny, budeme pokračovat ještě za malou chvíli.
Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
Hostem lékárny, kterou právě posloucháte, je neurolog Vilém Novák, mimo jiné také vedoucí Centra pro poruchy spánku a bdění spánkové laboratoře Fakultní nemocnice v Ostravě. Pane doktore, koho poruchy spánku nejvíce trápí, respektive kdo jsou vaši pacienti nebo ti, kteří se vlastně odhodlají svůj problém řešit?
Ano, tak oni se tak trochu učují lidé sami, tak jak říkáte, mnoho možná z nich s tím nikam nejde a vlastně my léčíme a řešíme všechny věkové skupiny. Takže kromě těch lidí ve středním, třeba vyšším věku, kde to chrápání a ty poruchy dýchání jsou časté, tak máme třeba i taky děti, které mají svoje problémy se spánkem. Samozřejmě někdy chrápou taky děťátka, a tam je ale ta diagnostika a léčba trošku jiná u spánkové apnoe dětí. Dost často mají taky takzvané parasomnie, tam patří třeba noční děsi nebo náměsíčnost, kdy se dítě typicky předškolního věku náhle před tou půlnocí probudí, křičí, nepoznává maminku. To může být v některých případech je to občasné a není to velký problém, v některých případech je to zásadní, že to každou noc toho pacienta to obtěžuje. Takže to je jedna z těch, u těch malých dětí jsou to třeba parasomnie. Taky se setkáváme s nočními záchvaty. Někdy pacient s epilepsií vlastně přijde pro jakoby nespavost nebo pro nějaké noční stavy, to znamená část pacientů s epilepsií má záchvaty výhradně v noci, takže to taky s tím se setkáváme. Potom třeba u těch dospívajících je choroba, která se jmenuje narkolepsie, ta se projevuje nadměrnou denní spavostí, takým usínáním třeba při rozhovoru nebo při jízdě na kole, takovým opravdu velmi neobvyklým usínáním.
Může být velmi nebezpečné a nepříjemné.
To samozřejmě může být nebezpečné. Ona vůbec, ty poruchy spánku se samozřejmě dotýkají problematiky úrazů, řidičských průkazů a podobně, což je často takový jako složitý a delikátní rozhodování. Takže pochopitelně, pokud je tam nadměrná denní spavost u jakékoliv choroby, třeba u té narkolepsie nebo u obstrukční spánkové apnoe, tak je to vždycky, to může to ovlivnit nějakým způsobem psychický výkon soustředění a může to vést k úrazu.
Takže to může člověka omezit i ve volbě povolání v těch sociálních kontaktech?
To určitě medicína vždycky přichází do styku se sociálním, taky podle Světové zdravotnické organizace zdraví má složku tělesnou, duševní a sociální. Setkáváme se s tím, že skutečně choroba má dopady na to sociálno, třeba na zaměstnání takový, že to možná skoro i horší než ta biologická podstata té nemoci. Takže to je potřeba rozhodovat vždycky v souvislosti s jaksi citlivě, jednak s ohledem na bezpečnost společnosti. Určitě nechceme, aby někdo někde usnul za volantem a způsobil dopravní nehodu nebo někde nějaký stroj selhal při nějakém řízení. Zase na druhou stranu ty opatření musí taky trošku přiměřený a nějakým způsobem logický. A tohle to je na lékařích, aby se k tomu postavili. Takže máte pravdu, že a to asi ale všichni lékaři přicházíme do styku s nějakými sociálními dopady toho zdravotního stavu.
Zatím jsme nezmínili syndrom neklidných nohou, což zní tak nevinně, ale asi to taky může člověka potrápit.
Je to taková nepříjemný stav, nebo ne vždycky se jedná úplně o chorobu. Jsou mezi námi lidé, kteří mají jednak přes den nutkání těma dolníma končetinama nohama, tak jako více pohybovat, že je pro ně obtížné být v klidu, což by třeba ani nemuselo tolik vadit, možná někdy lehce společensky. Problém je, když to narušuje usínání nebo spánek, takže část těch pacientů má takové jako nutkání těma dolníma končetinama nohama pohybovat při usínání, různě si je protahovat, někdy si je mažou alpou třeba, nebo udělají několik kroků. Ono jim to pomůže, ten pohyb, vždycky na krátkou dobu a nemají ten nepříjemný pocit to nutkání těma nohama hejbat, ale narušuje jim to spánek a usínání. Pravda je, že u některých lidí to nacházíme taky jako izolovaný nález a ten pacient to nepotvrdí tím, že by mu to dělalo nějaký skutečný problém. A tady jsme u toho zase, že medicína má svoje vědecká data, čísla, nějaké přístroje, ale je potřeba to také spojovat s tím, co nám říká pacient. Nemůžeme léčit jenom podle přístrojů, ale je potřeba se trošku ptát, co toho pacienta skutečně trápí. No a když jsme u těch neklidných nohou, tak část těch pacientů to má geneticky podmíněné, to znamená, jsou tady celé rodiny, které mají takovýhle problém. Jedním z rizikových faktorů je taky ženské pohlaví a těhotenství, takže ženy, tak ať to nezní zase nevhodně, ale pravda je, že prostě ženské pohlaví má svoje problémy stejně jako mužské, určité specifické, takže ženy, které měly víc dětí, tak zrovna v tomhletom parametru jsou o poněkud rizikovější, i když tím, ať to není, si nikdo nepřeloží, že jsem proti mateřství, ty pozitiva převažují, ale pokud je o syndrom neklidných nohů a ty periodické pohyby dolních končetin ve spánku, tenhle ten problém, tak je to častější u žen. Taky nedostatek železa, to možná i souvisí s tím ženským pohlavím, že protože ženy díky menstruaci mají, jsou někdy trošku v riziku, že budou mít méně toho železa, tak je rizikovým faktorem téhle choroby. Co je důležité, když by se někdo v tom poznal, v tom popisu, tak dá se to, a je mu to hodně nepříjemné, trápí ho to, tak se to dá, je to poměrně dobře léčitelná choroba.
Děkuji doktoru Vilému Novákovi, který je zástupcem primáře kliniky dětské neurologie Ostravské fakultní nemocnice. Doufám, že se brzy uvidíme, pane doktore, na shledanou.
Já také doufám, na shledanou.